Еплер азаттык радиосы. Эфириңиз кайрылды болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2016 жылдын 6 февралы, эптенин шенбе күнү. Хабарлар үндөлүгүмдө Прагада студиядан мен Гүзел Алпарян. Шунку программамызда Европа парламенти Орсиядан Украинадан бөлүп алган Крым регионунда этник татарларга ярамаз чемелешмегини ядгарзы резолюцияны бир ауыздан кабыл этти.
In fact, what Russia has been pursuing is a course of
Түркменстанда тусаулукта сакланган Азаттык радиосунун ве Түркменстандын альтернатив тиядиликтери нешринин хабарчысы Сапар Мамет Непескулиев 38 жашады. Карарсыз курамалар тусаулуктагы журналисттин ыкпалына көпчүлүгүн үнсүн чекерлер.
Сапар Мамет тусаулук эдилмеги жүрүп турган ал эми төрлөрүн деттер курамасынын иш топору тарабынан эден жеткиликтүү тусаулук деп катапланды.
Ашхабатта энчеме сагатлап суу үчүнчүлүгү болмандыр.
Жайларын аглабасы мермер менен өртүлөн, көчөлөрү асфальтланган караз этраф узактан көрөймөгө меники болсун дейдирер. Эмма бу этрафта жерлешкен кабир жайлар соңку бир нече күндөн бери суу кычылы менен жүзбөйт.
Шугун биз бул белеки темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө башламадан озол тиядиликтер менен таныш болуң. НАТО Орсиядын Сирияда Малашырян Хува дарбаларынын Бирлешен Милеттер Курамасынын арачылыгында кыйпарагачылык урундагы кепилешиктерге зепер жетиргенлигин айтар. Кепилешиктер аркылуу Сирияда 5 жылга болой убакыт бери давам эткен конфликттин соңуна чыкмак боюнча тагалла айтылды. Орсиядын Хува дарбаларын күчтөндүрмөгү ве татан Сирияда оппозицион топторлорго зарба урмагы конфликттин сыясы чыкалга тапмак боюнча тагаллаларга зепер жетирер деп Европа Бирлешигинин Коронмак министрлигинин дуушуна катнашмак үчүн 5 февралда Амстердама баран НАТОнун баш секретари генерал Дженс Столтенберг журналисттерге айтты. Женевада шу эптенин башында башланган парагачылык урундагы кепилешиктер Сириянын өкмөт күчтөрүнүн Орсиядын Хува дарбаларынын колдоо менен Алеппо шаарында козголоңчу күчтөргө каршы hücуму башламагандан соң бузулду. Бирлешен Милеттер Курамасынын карарсыз билерменлер топору Викиликсин эсаслындырыжысы Джулиан Асанжын Эквадордун Лондондагы элчиканасында эсассыз туссак эдилендигин, онун азат эдилмеги дегени ве компенсация берилмелдигин айтты. Бу нетиже Британия ве Швеция тарапынан рет эдилди. Улар Асанжын сексуал hücum менен баалуу айыпламаларын эсасында экстрадиция эдилмегин эслеярлар. Британиянын дашыры иштер министрлиги 5 февралда чап болгон катаабатын hiç саады үтүкөтмөгөнүн айтты ве ишчи топорун пикирине расмий тайдын каршылык билдиржектигин маалым этти. Асанжын Эквадордун элчиканасында 2010 жылдын июнь айынан бери жашайарды. Британиянын өкмөтү Асанжын Швеция берилмеги үчүн кануну борчунун бардыгын айтты ве онун канун эсасындагы тусаулуктан кутулмак үчүн мейлетин элчиканада калмагы сайлап алгандыгын белледи. Бирлешен Милеттер Курамасынын билерменлер топорунун карарынын Британияда кануну күчү жок. Испания көбүрөлү денанда зика вирусунун тапылгандыгын тастыклады. Бу Европада шейли вакаалардын илкинчисидир. Саалык министрлигинин 4 февралда айтманы ура денан якында Колумбиядан кайтып келиптир ве кеселин оңошол жерде жокошон болмогу чак эдилер. Чыйвынын жайрадан ве дого битти шикетлери кетиргенлиги айтылган. Бу вирус Америкада тутушту. Бүтүн дүйнө саалык курамасы вирусун хупу менен баалуулукта глобал деңгээлде адаттан дашары жагдай ыгылан этти ве унун континентте 4 миллион чынлы адамын арасында өтүтүш дүйнө жайрамагынын эхтималдыгын белледи. Зика адатча чыйвынын дийишлемеги аркылуу кетчер шейлерде вирусун жынсы дайдын кечмеги менен баалуу бир жагдай ушу хептеде Бирлешен Штаттарда катаап алынды. Зиканын оңун алмак ве уну бежермек боюнча дерман жок. Азыркы убакта кеселчилик Америка континенттеринде адамдан 26 юртта жайрады. Onlar çimin Siriyalı Aleppo şehrindeki güçlü sövüşlerden kaçıp kutulmak için Türkiye'nin serhedinden geçer. Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoğlu serhedden geçenlerin sahanın 70 bin çemesi bulmanın ihtimallığını 4 fevralda etti. Sinçi toparlar olsa 40 bin adam çemesi саны өңө сүрүярлар. Сириянын өкмөт күчтөрү Орсиядын Хува дарбаларынын колдоо менен жордун эң улуу шаарынын колуйунда hücumlerini күчлөндүрдүлөр. Козголоңчулардын эсасы үчүнчүлүк жолун өкмөт күчтөрү тарапынан бөгөтлөнгөндөн соң Алеппода 300 000 адамдын кабыгында калгандыгы айтылды. İran ve Orsiyet Atom Elektrostansiyasını demiryolu ve beylikli proyektleri kurmak bence 40 milyar dolarlık şertnamanın düğünü tuttular deyip İran'ın baş ruhani lideri Ayetullah Ali Khamenei'nin baş genişçisi 4. fevralda etti. Ali Akbar vilayeti Moskva'dan saparının neticesinde Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin ile kabir proyektleri maslahat edenliğine etti ve Tehran'ın Orsiyet Atom Elektrostansiyası ve demiryolu için karz almağı kızıklanma bildirgenliğini bildirdi. Vilayeti proyektlerin bir neçesine son aylarda kol çekilendiğini ve onların durmuşa geçirilmeğine tayarlanyanlığını belledi. Şeride İran Orsiyet'ten koşmaçı yarak satın almağı hem Orsiyet'in iri nevit kampanyası Rosneft'e nevit satmak var adı gepleşik geçiriyar. Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoğlu 5. fevralda Kazakistan'a 2 günlük sapara başladı. Bu sapar Türkiye'nin ve Orsiyet'in arasında kapma karşılığının devam ediyen vaxtına kabat geldi. Yurtların arasındaki diplomatik kuruş onların ikisi ile hem yakın katnaşıktaki Kazakistan'ı onaysız yağdaya. Goya hormatlı radyo dinleyiciler siz tiyatrikleri dinlediniz. Gepli yer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimize başlayarız. Evropa Parlamenti Orsiyetin Ukrayna'nın Krim regionunda etnik Tatar ilatı babatında yaramaz çemeleşmeğini yazgarcı rezolüciyanı bırağızdan kabul etti. Orsiyetin 2014 yılda Ukrayna'dan bölüp öz düzmüne koşun Krim yarımadasındaki hareketleri babatında Strasbourg'da gelinen karar boyunca radyomuzun xabar merkezinin jurnalistlerinin tayarlan sinanın mazmunlu xabarçıyımız Aras Pervişten dinleli.
Avrupa Parlamenti Strasbourg'da ulu köprük olup bir rezolüciya kabul etti. Bu rezolüciyada Orsiyet, Ukrayna'nın 2014 yılda Moskova tarafından basılıp alınan Kırım regionuna Tatarlara çemeleşişi sebepli yazgırlıyor. Bu arada Germanya'nın Yaşıllar Partiyası'nın Avrupa Parlamenti'ndeki ağzası Reinhard Bütikofer 4. fevralla Azatlık Radyosu'na şehirdiydi.
I think it is fitting and
Menin fikrimçe basılıp alınan Kırım territoriyasına adam hukuklarının yağdayına üntü çekip parlamentin bir rezolüsiyada ağız biriktirmegi doğru ve yaraşıklı iş. Ors invaziyasına turu baştan iyidarlanan ayratinle Kırımlı tasarlar oldu. Onların saylanan vekillerine Ukrayn kanununun esasına yerine yetirmeli vezifelerini berzay etmek kadağın edildi deyip Bütikofer aytti. Rezolüciya Kırım'ın yaşayıcılarına ayrıtıyla Kırımlı Tatarlara karşı adam hukuklarının uzun görülmeştirilmedik derecede bozulmağını berk yazar yer. Ondan şeylem Orsiyet halkara kurumlarına, adam hukuklarına gözükçülük ediyen toporlara regiona büktünsüz el yeterlik vermeye çağırılıyor.
We stand in solidarity with the Melis, the entire Crimean Tatar community.
Biz Kırım Tatarlarının parlamenti meclise, tutuş Kırımlı Tatar cemaatine, şeylem ehli Ukraynalara raydaşlık bildiriyor. Bunlar Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü açık koldayanlıkları için ağır yağdaydı. Men Ors Federasyasını, Kırım'ın de facto hakimiyetlerini, Birleşik Milletler Kurumasının kararsız ekspertlerine, Avrupa Genişine, Avrupa'da Havsızlık ve Hizmetlaşık Kurumasının milli ağırlıklar boyunca komisarına büyüktüncüsüz el yeterlik vermeye çağırıyarını Gollandiya'nın Sosyal Demokratik Partiyatı'nın vekili Kati Piri etti. 1944 yılda Sovyet hakimiyetleri tarafından Kırım'dan köpçülükleyin sürgün edilip iyilerini dolanmağa 1980 yıllarda ruhsat edilen Tatarların sahanı Kırım'da hazır 240 bin çemesi olur ilatın takminen 10%'ünde diyer.
In fact, what Russia has been pursuing is a course of
Aslında Orsiyet'in ediyani Kırım Tatarlarını kısış aslında saklamayı devam ettirmek. İlatın bu bölümüne çoğur anımsızlık bildiriliyor. Ve Avrupa Parlamenti'nin raydaşlık bildirmeğini suda mühim deyip hasap ediyoruz. Ve bu fikre hemmemizin koşulyandığımıza begenyarsi Bütikofer aytıyor. Kırımlı Tatarların ağla ve köplüğü Orsiyet'in regionu özüne bildirmeğini akra etmediler.
Radyomuzun haber merkezinin CNN'ın mazmunlu haberçimiz Aras Pervişten dinlediniz.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlep bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde Azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK Radyo'nu, Azatlık Radyo'sunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Owanistanyň Demirgazygynda ýerleşýän Gunduz welaýatynda daşary ýurtly söwüşçüleriň köpelenligi barada maglumatlar gowşýar. Ýerli resmiler söwüşçüleriň uly bölüginiň merkezi Aziýanyň raýatlarydygyny aýdýarlar. Gunduz welaýatyndaky soňky ýagdaýlar barada Owanistandaky habarçymyz Şamerdan Guly Muradynyň maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk gündogura Awganistanyň dürli regionunda merkezi Aziýaly militarlaryň yerleşenini yerli resmiler aýdýar. Daşary ýurtly jeňçileriň yerli söwüşçilere harby ugurdan talim berýändigini nygtaýar. Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalary özleriniň Islam döwleti atly topara tabin bolýandygyny arada ýalan edipdi. Gunduz welaýatynda dertli ýagdaý dowam edýär. Gunduz şäherine jeňçileriň ýene gowam salýandygyny yerli ýaşaýjylar aýdýar. Gunduz welaýatynda dertliligiň köşeşmän gelmegine daşary ýurtly militarlaryň sebäp bolýandygyny Gunduz welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Hamdulla Danyşy tasdiklady. Uruş hereketlerine merkezi Aziýaly militarlaryň ýol başçylyk edýändigini häkim öňe sürdi.
جنگجویان خارج نمسید دشتیارچی یا چالدرال خانایزان در مجاهد دشتیارچی بیشتر هستن تاجیکا در اونجا بیشتر هستن
ولایتن دورد اترابنده دشاری یورتی جنگچیلر حرکت ایدیار Gunduz welaýatynyň bölek etraplarynda da merkezi Aziýaly militanlar bar. Daşdarçy etrabynda merkezi Aziýaly jeňçileriň sany has köp. Imam Saýyp etrabynda da Täjikistanly militanlar hereket edýär. Gunduz welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmek gözüňde tutulýar. Talip söwüşçilerine garşy öňem harby operasiýa geçirildi, emma netije bermedi. Bu saparky harby çäre netije berer diýip umyt edýär. Şu gyş aýlarynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilmelidir. Ýaz aýlarynda jeňçiler güýçlenýär. Wagtynda öň alınmasa, jeňçiler Gunduz şäherine ýene wehem salyp biler diýip danyşy aýtdy.
Amaliýoty bar endi, Gunduz manawsy hypotetik kontrol ýetirli bolmagy bilen aýtyşyň bigirin.
Gunduz welaýaty Täjikistan bilen serhetleşýär. Awganistanda barýan ýagdaýdan Täjikistan hem ýigiderli hawatyrlanma bildirip gelýär. Merkezi Aziýaly jeňçileriň Täjikistana da howp awandyryp biljekdigini häkim belläp geçdi. Şu sebäpden daşary ýurtly jeňçileriň Gunduza aýratyn üns berýändigini häkim dile getirdi.
خارجی که در اینجا چون نزدیک به تاجیکستان هستند به خاطر انجام عملیات تخریبکاری به اون طرف اینا بیشتر و دوست توجه کنند
Qış aylarında öň talip söwüşçileriniň hujumlary kemelýärdi. Ýöne bu ýyl qış aylarında da uruş dowam etdi. Hususan hem Demirgazyk Awganistanda günde diýýärli jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk ýüze çykýar. Awgan polisiýasynyň 808 Spender atly Demirgazyk Gündogor bölüminiň başlygy General Şir Aziz Kamawalyň aýdyşyça, Pakistan armiýasy jeňçilere garşy harby operasiýa geçirenden soňra Merkezi Aziýaly militarlar Demirgazyk Awganistany geçipdir. Daşary ýurtly jeňçileriň gödüňde tutýan menzili Merkezi Aziýa ýurtlarydyr. Demirgazyk Gündogor Awganistan olar üçin amatlydyr. Çeçenistanly, Özbegistanly we Täjikistanly militarlar Demirgazyk Awganistanda yerleşdi. Daşary ýurtly jeňçileriň öňüne almak üçin hem çäre görülýär. Emma Demirgazyk Awganistanda olaryň dildeş halklarynyň ýaşaýandygy sebäpli Merkezi Aziýaly militanlar yerli ilatyň arasynda pena alýar diýip komandir aýtdy.
Pakistanda Fardokhan, Afganistan tarafına otobüsü, Şamal Fatah, Çeçen, Özbekistan, Tacikistan.
Gunduz welaýatynda jeňçiler mobil telefonlarının gije tarapdan işlemegine togtadypdyr. Gunduz şäheriniň daş töweregindäki obalarda jeňçileriň hereket edýändigini yerli halk aýdýar. Gunduz welaýatynyň 70%-na golaýynyň jeňçileriň gödegçiliginde galýandygyny yerli geňeşiň başlygy Muhammed Ýusup Eýubi Azatlyk radiosyna aýtdy. Gunduz şäheriniň golaýynda günde akşam çaknaşıkların bolýandygyny deputat mälim etdi.
Owanistandaky habarçymyz Şamerdan Guly Muradynyň maglumatlaryny dinlediňiz. Häzir bolsa bildirişimizi eşitdirýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. Telefon numaramızı kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Adatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı geciktirme.
Gepliyar Adatlık Radyosu hormatlı radyo dinleyicileri siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın ve Tacikistan'ın arasında bu iki yurdu hem Afganistan'ı bağlaştırmalı demir yolun Afgan bölüğünü değişli ulaşıksızlığın dörenliği haber verilir. 2013 yılda ulaşılan bu demir yol proyektinin şuunki yağdayı ve onun önündeki petkelçilikler barada kardeşim Yoşan Anurva'nın maglumatlarını dinleyelim.
Türkmenistan ile Tacikistan sevitin üç yurdunu, Türkmenistan, Afganistan ve Tacikistan birbirine bağlamalı demir yol liniyasının Afgan öyle uvarada şinlik hem alalaşığa gelip bilmeyer. Kıynansak da bir en tek bu demir yolun programmalayın dokümentine kol çekemiz yok. Sebebin şinlem Türkmenistan ile arada çözüp bilmedik kevr meselelerimiz var deyip Tacikistan'ın transport ministeri Şerali Gancalzoğlu Duşenve'de jurnalistler aitti deyip Azi Plus Neşeri 3. fevrarlı haber verdi. Biz Afganistan ile ehli meseleler boyunca alalaşığa geldik. Ondan bir yerde dine Türkmenistan ile utkoşturmalı kevr aspektler galiyar deyip ministre aitiptir. Onun sözlerine göre Tacik hükümeti kevr tarafların bilelikte kol çekmeli dokümentine öğreniyor. Programmalayın dokümende kol çekilenden son proyekti durmuşa geçirmek koyunca şertname tayyarlamak mümkünçülüğü döreyer ve ol şertname 3 yurdun devlet basit tonları tarafından kol çekilir deyip Gancalda'da sözünün üstünü getiriyer. Eğer de biraz iyice çekilsek sevdiğin 3 yurdun birbirine bağlayacak Tot Demir Yol liniyasını kurmak aradaki düşünüşme zarnamasında 2013 yılın 20. Martında Türkmen, Afgan ve Tacik liderlerinin Aşgabatta bulunduğu suğuna kol çekilipti. 400 kilometrlik demir yol liniyası Afganistan'ın Akina Antoy şehrini Türkmenistan'ın Atamrat İmamnadar, Tacikistan'ın Panj şehirlerine bağlamalı. Afganistan'ın, Tacikistan'ın ve Türkmenistan'ın prezidentleri Tot demir yol liniyasının kuruluşuna 2013 yılın 5. iyununda resmi tayden bağdalga verdiler. Türkmenistan'ın Levap vilayetinde geçirilen bağdalga davarasında prezidentler Hamid Karzai, İmamoğlu Rahman ve Kurbanoğlu Berdimuhamedov katnaşdı. Emma şol davaradan biraz son 2014 yılın başında bu proyektin amalaşma vaavattaki umuydu kölege düştü. Tacikistan'ın demir yol puğdağının başlığı Amanullah Hukumatullah 29 yanvarda Duşenve'de uğralın Metduot yığınağına çıkış edip Tacikistan'la Afganistan'ın tada kurulacak yolun Afgan öyle oyunca dine iki yurt olup öylara kararı verenliklerini ilan etti. Ol bir yolun Afgan öylüğünün 200 kilometreden biraz uzunrak olacaktığını ama başka planından kıyıs kaldırılığının neticede Tacikistan'ın transit tölüğünün azalacaktığını aitti. Ama resmi Aşgabat bu haberi derhal reaksiyon verildi ve Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği'nin 2014 yılın 30. yanvarındaki beyanatında Tacik resmiyetinin aydın zatları ret edildi. Yönü buna karamazdan Aziya'nın ötü şu anki geçen yılın dekavarında TOT proyektine veren mali kolluğunu hukuksuzluk yağdayları sebepli neyvelli örmekle teçenini sona koydu. Aziya ötü şu anki'nin Tacikistan'ın hakim işelik vekili CCU payitağıt Duşenve'de uğralan metbukat yığınağına hukuksuzluk meselesinden başka bu demir yol proyektinin Afganistan'ın teritoriyasından geçen bölüğünü kurmak için yeterlik mali eseri iştesinin hem yokluğuna etti. Aziya'nın ötü şu anki 3 yurdu birbirine bağlamalı gelecek ki demir yolun teknik iktisadi esaslarını işlep tayarlamak için odol 9 milyon Amerikan doları mesörünü seri işte koyuverpti. Metduot havarlarına Tot demir yol proyektinin cem makasının 2 milyard Amerikan dolarına barabar olacaktı kaydılıyor.
Kardeşim Yoşan Anurva'nın maglumatını dinlediniz. Aşgabatın käbir bölüklerinde azından 12 saatlap suw üçünçülügi bolmandyr. Ýaşaýyş çaýlarda suw bolmadyk wagtynda häkimetler ýaşaýjylary suw bilen üçin etmek boýunça käbir wagtlaryň çäreleri berjä edipdir. Emma munyň sebäplerini odal hem bolşyaly düşündürmändir. Aşgabatda ýüze çykan soňky ýagdaýlar barada kardeşim Muhammed Tahir gurrun berýär.
Aşgabatyň paraýat ýeri etrapy soňky ýyllaryň dowamında gurulan ýa-da durgu täzelenen sebitlerden biri diýip hasaplanýar. Jaýlaryň aglabasy mermer bilen örtülen, köçeleri asfaltlanan garaz etrap uzaktan göräýmäge meniki bolsun diýdirýär. Emma bu etrapda yerleşýän käbir jaýlar soňky bir näçe günden bäri suw gyçylygy bilen ýüzbeýär. Etrapda suw kıtçılığının näme sebäpden dörändigi barada resmiler tarapından halk köpçülügine hiç hili maglumat berilmeýär. Emma il arasındaki gürünglerden çen tutulsa suwun kesilmeniň sebäbi suw turbalarynyň çalışylýanlygy bilen bagly. Sebäbiniň nämedigine garamazdan bu ýagdaý paraqat ýeri etrapynyň ýaşaýjylarynyň durmuşyna ören ýaramaz täsirini ýetirýär. Elindäki suw gaplary bilen öýüne dolanýan ýetkinjek oglan suwun maşinalar arkaly şu gün berilip başlanlygyny aýdýar. Paraqat ýedinin ýaşaýjylar üçin bu ýagdaý täzelik däl. Suwun kesilmegi barada ýagdaý ýylyň dowamında 3-4 gezek gaýtalanýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy Sultana Çilova bu barada şeýle diýer.
Näçe ýaşaýjylarynda şu agy suw kesilen wagty ýaşaýjylar gaçyp köçenler. Ana şu özlerinde hususy maşyny bar adamlar boş gaplary maşylaryna ýüklap gidip şäheriň bar ýerlerinden suw alyp gelýärler. Emma şeýle mümkinçilik ýok adamlar ýöne suwsuz oňýarlar, şu garaşyp oturýarlar.
Edil häzir kiýagdaýa gaýdyp gelsek, paraqat ýediniň ýaşaýjylary belli bir derejede ýaşaýyş jaý müdirligi tarapyndan maşynlar arkaly suw bilen öpçün edilip başlanypdyr. Bu ýagdaý indi bir kündän bäri gaýtalanýar. Suwun tutuş etrapa haçandan başlap doly berilejekdigi hakda taýyk maglumat ýok. Resmiler bolsa bu hakda halk köpçüligine hiç ile düşündürüş bermeýärler.
Suw ýok. Emme zat gyçylyk.
Kerdeşi Muhammed Tahir'in bu maglumatının video görünüşü hem vardır. Onu görme üçin adathabar.com web saytımıza tiyaqat edin. Sosyal media serişdelerindeki tahipalarımızı hem ünsten düşürmen.
Hormatly dinleyiciler, Adatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiniz.
Ol yerde yurdun içinde ve halkara arenasında olup geçen vakaları bilermenlerin pikir arayışlarını okap idarlap bilersiniz.
Şeyledi, kontakti arkalı bizim ulen havarlaşıp, mağlumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
Bizim kontakti sosyal ulumundaki sahipamıza adat havar salgısının üstü ulen tat bilersiniz.
Gaytılayarız. Azatlyk radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlegi bölümüne Azat Habar yazyp tapyp bilersiniz.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da tutsaklıkta saklanan jurnalist Apar Mehmet Nepes Huliyev şu 38 yaşadı. Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif täzelikleri atly gararsyz habar serişdesiniň habarçysy Apar Mehmet Nepes Huliyev 5 fevralda öz doğulan gününi türmede öz maşgalasyndan, ýakynlarından we halaýan işinden aýrylykda bellemeli bolýar. Geçen ýylyň tomusunda tutsak edilen we aýdylýaly 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen Nepes Huliyewiň doğulan günü Halkara qararsız quramaları jurnalistin ıqpalına ünsü çəkərlər. Bu arada alternativ təyədəliklər neşrinin yol başçası Ruslan Mətiyev ilə kərdəşim Təhranın geçirən təhvətdəşlüyünü edinləli.
Ruslan, şuğun Sapar Mehmet Nepes Huliyevin doğulan günü, şuğun münasibətli xaysı da olsa bir çəri geçirəyəniz mi?
Təhra falan beynən çıxdı, mənə hazır işim boyunca daşırı yurtdu bolyan ve o şu geçenki interviumuzda azap geçen planlarımı beynən çıxdı, ama aşırmak üçün mümkünçilik göremedi. Şun üçün günüş saytımda kutluq harini çap etdim bolanı.
Ruslan, Nepes Huliyevin ıqvalı var da haysa da olsa bir tədəlik var mı?
Sahra şu bilşimiz yağlı 19. fevral, yani Türkmenistan'ın devlet baydalının günü getip geliyar. Dap boyunca her yıl bu sena bağışlanıp yüzlerce bendilerin günahsi geçilip olur soğuktan boş ödülüyar. Sol günahsi geçenlerin arasında Sapar Mehmet Nepes Huliyevin bolmağını men tavırsızlıkla karışan. Sebebi Sapar Mehmet'in tutsuz edilmeyi yürüydü kurmalın. O hem birleşen milletler kurumasının iş toparı tarafından eden etkilikli tutsuz deyip hasaplandı. Üstesinde de Sapar Mehmet'in etti değilin cenayeti günah geçilmeyi değişti. Onun beter ağır cenayet edenlerim mühletinin ön azatlığı koyuveriler. Şunun için men 19. fevralı kavatlap Mehmet'in tutsuzluktan boşanmalına karışacağım.
Ruslan, Nepesulifun türme basılanına 6 ay çemesi vaxtı oldu. İni aradın şu inçeme ayı yaşdı. Onun türmedeki yağdayı varadı. Bir haytı da mağlumat alıp bildiniz mi? Yani türmedeki ıqvalı varadı.
Ha o sahra yakında mağı saparmayamadın günahsız tutusu. Sonra olsa suud edilişi ile bağlı təzi suud namalar gelip boğuşdu. Mendeki bar olan video yazılır. Sabır Mehmet'in menin saytımda Azatlık Radyosu ile yakından hizmetleştik edin için tutsuk edilip suudu çekilenliğini tasdiklayar. Bundan başka Türkmenistan'ın türmelerindeki şeritler vardı. Tutsukları, yoğuz, daralyandıkları vardı. Suud namaları ve bir şahitlerin görközmeleri var. Men bu suud namaları halkara kurumaların Şolsandı Birleşen Milletler Kurumasının dikkatini yedirmekçi. Ama 19. fevralı çelli karışırın.
Ruslan, bu gürünlü diyen videolarında nemelerin bardağı, kim tarafından gelip koşundu vardı, hedir kuvakta mağlumat vermeye mümkünçülüğünüz var mı?
Tekrar men şu adımın adını şu vaxt bilecekler. Yönünü aytıkladım. Şu adım video şahit namasında Sapar Mehmet'in suud edilşi vardı gürünlü diyen sonun Dış şehrindeki sizo yani türmesini taklayandığı varada gürrüne diğer sonum Levak vilayetinin Şağıl türmesinde, Şağıl koloniyasında saklanmadığı varada gürrüne diğer, şehitleri varada gürrüne diğer şehre.
Ruslan, Nepesulif varada tedavir kampanya başlayacaktınız varada hem kevr mağlumatları eşitik. Bu mağlumatın doğru olup bulmandığı ya da kampanyada nemelerin edilecektiği varada mağlumat vermeye mümkünçlüğünüz var mı?
Sakra hemmesi şu video yazılır, video şahitnamalar elime boğuşandan sonra planlar biraz ütküdü. Hemmesi hazır şu 19. fevraldaki yani Türkmenistan'ın devlet baydalının günü yetip geliyor dedim. Şol güne geçiş oldu ve Sapar Mehmet şol kimsenin içine düştü, son familiyesi. Hazır hemmesi şuna bağlıdı. Eğer düştü onda son görü vermeli. Yani hazırlıkçı şu planlarım biraz ütkedi, karışmalı oldu durumda. Şimdi çol sene geçtin, 19. fevral, ondan sonra görürüz.
Ruslan, gepleşimize katnaşıp beren mağlumatlarınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun.
Türkmenistan'ın alternatif teyadelikleri adlin yeşirin yol var. Sefer Ruslan Mətiyev ile geçirilen tökvetteşlüğü dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde qozgalayan meteleler var da öz pikirlerinizi məlum etmek isteseniz, Azatlık Radyosu'nun azatxabar.com web saytına, şeylerde Facebook'ta Azatlık Radyosu, web kontakte, sosyal ulgamında azatxabar sahipalarımıza tesvir edin. Azatxabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da qarağum.info proxy saytlar arkali girip bilersiniz. Biz bilen telefon arkali hem xabarlaşıp bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkali xabarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunki sanyny jemleýär saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.